Uvaženi slušaoci, pratite program Radija Svetigora. U Nikšiću će u nedjelju 2. i ponedjeljak 3. juna biti proslavljeni značajni jubileji eparhije Budimljansko-Nikšićke, 800 godina episkopije Budimljansko-Nikšićke i 20 godina arhijerejskog služenja episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Ove svečanosti za Radio Svetigoru najavljuje protojerej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki, sa kojim je razgovarala Senka Čolović-Šumić.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pozdravljamo vas iz Nikšića gdje će biti organizovana jedna divna svečanost sa sve povodom obilježavanja značajnih jubileja. U godini kada obilježavamo 800 godina od autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, proslavit ćemo ujedno i također 8 vjekova od osnivanja naše eparhije. To je jedna od prvih eparhija koju je Sveti Sava ustrojio, a ujedno to je i jubilej, još jedan, 20 godina arhijerejskog služenja našeg preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Povodom svih ovih dešavanja pozvali smo prozojereja Stavrofora, arhijerejskog namjesnika Nikšićkog Slobodana Jokića, da informiše slušaoce našeg radija i prvenstveno naše sugrađane ovdje u Nikšiću o praznovanju pomenutih jubileja. Na početku da mu poželimo dobrodošlicu na talas Radio Svetigora, da ga zamolimo da nas sve blagoslovi.
Hristos Vaskrse, hvala što ste nas pozvali da kažemo nešto o ovom našem predstojećem jubileju. Svaki blagoslov vama i našim slušalcima.
Za početak ovog razgovora da krenemo o našoj eparhiji, o istorijatu naše eparhije, koji će, evo kao što smo rekli, proslaviti 800 godina, ujedno kada proslavljamo i 8 vjekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve.
Pa i kao što ste pomenuli, odmah poslije sticanja autokefalnosti Srpske crkve, koju je Sveti Sava dobio 1219. godine u Nikeji, pored zatečene tri eparhije koje su bile na ovim prostorima, mislim prostorima Srpske crkve, Sveti Sava je osnovao 8 novih episkopija, a među njima Budimljansku i Humsku. Pominjem ove dvije eparhije zato što današnja teritorija eparhije Budimljansko-Nikšićke je na neki način sastavljena od dijelova tih tadašnjih eparhija, tako da pominjemo ove dvije episkopije. Znači, obje su svetosavske episkopije, što je za nas veliki blagoslov, velika čast da upravo Sveti Sava ovdje utemeljuje jednu od tih svojih 8, to je dvije od svojih 8 episkopija. Sjedište Budimljanske episkopije bilo je u manastiru Đurđevim stupovima u Gornjem Polimlju, današnjim Beranama, a Humske u Stonu, manastiru Svete Bogorodice. Od istočnih dijelova nekadašnje Humske i centralnog dijela stare Budimljanske eparhije osnovana je, ili bolje reći, obnovljena, kao što rekao smo, današnja episkopija Budimljansko-Nikšićka. Prvo pominjanje nekog episkopa Budimljanskog jeste u Pljevaljskom sinodiku pravoslavlja, gdje se pominje episkop Jakov samo po imenu, tako da nemamo nekih većih podataka, čak se tek pominje treći episkop Teofil, koji je stolovao od 1251. i 2. godine u Đurđevim stupovima, i ono što je značajno za njega, prepisao je značajnu crkvenu knjigu u Svetosavsku Krmčiju. Nakon stotinja godina od osnivanja sjedište Humske episkopije se stona prenesen u manastir Svetog Petra i Pavla na Limu. Kasnije je njeno sjedište preneseno u manastir Mileševu. Za razliku od nezahumske eparhije, Budimljanska episkopija nije u tim teškim, da kažemo, vremenima izmještala svoje crkveno sjedište, dok je u 15. vijeku uzdignuta u rang mitropolije. Napomenemo neke od značajnijih ličnosti koje se vezuju i za značajna događanja u našoj eparhiji. Napomenemo ime mitropolita Mateje, čijim, zahvaljujući njegovom blagoslavu, dijak Jovan od Nikolj Pazara ili Nikoljca je 1552. prepisao Tetra evanđelje. Istu knjigu je prepisao prezviter Cvjetko 8 godina kasnije, a dijak Vuk knjigu prolog u manastiru Ranštici. O značaju prepisivačke škole, koja je bila i postojala dugi godina na teritoriji današnje eparhije Budimljansko-Nikšićke, svjedoči podatak da je u službi Božidara Vukovića koji je štampao knjigu Veneci bio i monah Mojsije iz Budimlja. Znači, bila je jedna velika, da kažem, aktivna prepisivačka škola. Vodio se aktivan crkveni život i sve ono što dolazi uz taj crkveni život. Vidjet ćemo sad da je i bila slikarska škola, postoje kontinuitet kulturnog stvaralaštva. I tako da je jedan od tih primjera i manastir Šudikova, koji je, hvala Bogu, prije desetak godina i obnovljen i osveštan, i danas u njemu žive, aktivan je ženski manastir i u njemu je postojala slikarska škola sve do njegovog rušenja 1738. godine. Jedan od najpoznatijih slikara s kraja 16. početka 17. vijeka je Zograf Strahinja Budimljanski, koji je izdanak ove fresko ikonopisačke škole. Uz manastir Svetog Nikole u Nikolcu zaživjela i poznata monaška škola. Ona je iznjedrila mnogo monaha koji su u drugim srpskim krajima utvrđivali u narodu vjeru i pismenost i pronosili svetosavlje koje je od početka, kao što vidimo, ukorijenjeno ovdje kod nas. Hercegovački mitropoliti imali su važnu ulogu u vrijeme upražnjavanja Pećkog trona od 1463. do 1557. godine. Oni se pominju kao čuvari groba Svetog Save i ujedno kao čuvari arhijepiskopskog prestola Svetog Save, čime se održavao kontinuitet Srpske pravoslavne crkve u ta teška vremena i kad zvanično nije postojala naša patrijaršija, nakako mitropoliti i episkopi sa ovih prostora su bili ta tvrđa na kojoj se čuvao svetosavski duh, koji je čuvao pravoslavlje. I znamo da u ta teška vremena se narod najviše sabira oko svoje crkve, kad nije postojalo ni države, niti bilo nekog drugog takvog uređenja. Narod se okupljao oko svojih episkopa, mitropolita, sveštenika, monaha, svojim manastirima i crkvama, i tu, kao što vidimo, učio se i pismenosti i slikarstvu i svemu onome što je moglo da pomogne da se sačuva svetosavski duh u ovom narodu.
Nešto slično poput ovog današnjeg vremena.
Pa jeste, slično poput ta vremena. Izgleda naša, da kažem, istorija se na neki način ponavlja. Proživljavamo ono, i to je možda i negdje dobro, zato što razumijemo kakva su bila vremena naših prethodnika i kako je bilo teško, s tim što je samo jedna razlika što su ovo strani zavojevači, a danas opet trpimo veliki pritisak od dijelova ili pojedinaca iz našeg naroda koji, nažalost, ne razumiju i ovu istoriju o kojoj pominjemo i značaj Srpske crkve na ovim prostorima, koja je pomogla i koja je bila stožer toga da se očuva i sloboda, i nacionalna sloboda, i vjerska sloboda, i ono što je najbitnije, taj slobodarski duh sa kojim se svi danas na neki način dičimo, ali vidimo kroz ove primjere da su, u stvari, je to tu tinjalo i tu se nikada nije ugasilo. Ali eto, svako vrijeme svoje vreme, i kao što se obnavljao život uvijek iznova i bivao sve jači i ljepši, tako će i u ove dane naše, kad se istinski doživljava duhovna obnova u današnjoj Crnoj Gori, i to i nastaviti, taj plan se nikada neće ugasiti, nije se gasio ni u teža vremena, pa neće ni danas. No, nastavimo. Poslije obnove Pećke patrijaršije 1557. godine, hercegovački mitropoliti su nekoliko navrata birani za poglavare Srpske pravoslavne crkve. Početkom 17. vijeka od hercegovačke mitropolije formiraju se dvije: Zahumsko-raška sa sjedištem u Tvrdošu i Istočno-hercegovačka sa sjedištem u Bijelom Polju, a kasnije je ona, njeno sjedište, bilo u našem Nikšiću. Istočno-hercegovačkom eparhijom su upravljali, no, ih pomenemo zato što su veoma značajni za nas, mitropoliti Longin, Maksim, Pajsije, Sveti Vasilije, Ostroški, Gerasim Popović i ostali. Ova eparhija zahvatala je zapadne dijelove nekadašnje budimljanske eparhije. Tako da vidimo da stalno preplijetanje od humske i budimljanske eparhije uvijek su se formirale na današnjoj teritoriji eparhije Budimljansko-Nikšićke, uvijek su djelovale, da kažemo, ili postojale ili jedna ili obje, ili jedna zajednička koja je bila sastavljena opet iz ove dvije eparhije. Nakon ukidanja Pećke patrijaršije 1766. skoro svi Srbi episkopi bili su prognani sa eparhija, a na njihovo mjesto postavljani su, kao što znamo, Farnarioti Grci. Oni su preko 100 godina upravljali Hercegovačkom i Raškom mitropolijom, teritorijalnim proširenjem Crne Gore 1878. godine stvorena je Zahumsko-Raška eparhija sa prvobitnim sjedištem u manastiru Ostrogu, a kasnije je ono premješteno u Nikšić. Ona je obuhvatala prostor stare istočno-hercegovačke eparhije, koji su uključeni dijelovi srednje vjekovne budimljanske eparhije, a sačinjavali su je, da kažemo, pomenemo protoprezbiterijati Nikšićki, Spuški i Kolašinski. Prvi episkop je bio Visarion Ljubiša, kasniji mitropolit crnogorski. Ovom eparhijom, da pomenemo, upravljali su mitropoliti Mitrofan Ban, a za novog episkopa Zahumsko-Raškog hirotonisan je u Petrogradu Kirilo Mitrović, koji je ostao na tom položaju sve do 1920. godine. Crnogorski mitropolit Gavrilo Dožić upravljao je kao administrator ovom eparhijom 5-6 godina, a onda kasnije i Nektarije Krulj. 3 godine na čelu te zadnje opet je bio Gavrilo Dožić u svojstvu administratora, a 1931. godine ona je formalno pravno ukinuta donošenjem novog ustava Srpske pravoslavne crkve. Posle rata jedan dio naše današnje eparhije je obnovljen 1947. godine pod imenom Budimljansko-Polimska eparhija. Za njenoga episkopa posvećen je Makarije Đorđević, i on je bio do 1955. a 1956. godine ona je opet ukinuta. Da dođemo u ovo današnje naše vrijeme i za jedan od tih jubileja koje proslavljamo i na nas jeste taj istorijat naše eparhije i 100 godina nje, je obnova njena 2001. godine. Obnovljena je pod imenom Budimljansko-Nikšićka eparhija, sa sjedištu u manastiru Đurđevim stupovima na saboru Srpske crkve 2001. godine. Obnovljena je zapravo Zahumsko-Raška eparhija u nešto izmijenim granicama i sa novim imenom, koje najbolje izražava njenu složenu i, da kažemo, dosta burnu i veoma sadržajnu, ali prije svega blagoslovenu istoriju. Ovo eparhije danas pripadaju područja Beranske, Bjelopoljske, Andrijevačke, Plavske, Rožajske, Mojkovačke, Žabljačke, Šavlinske, Plužinske i Nikšićke opštine. Na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora 2001. za administratora izabran je episkop budimljansko-nikšićki gospodin Ivanikije kao dotadašnji vikarni episkop mitropolita crnogorsko-primorskog, a za eparhijskog arhijereja izabran je na majskom zasjedanju 2002. godine, ustoličen u tron episkopa budimljanskih i polimskih i nikšićkih na praznik Svete Marije Magdalene 2002. godine, što mi i taj praznik i danas proslavljamo kao slavu eparhiji, zvanično, da kažemo, obnovljenje sa postavljanjem episkopa Ivanikije na njen tron. Kao što smo pomenuli, danas se nalazi tih 10 opština i ona obuhvata nekih 52% ukupne teritorije Crne Gore i živi negdje oko 150.000 stanovnika, i to je nekako, eto, taj neki kratak pregled istorijata naše eparhije.
Da, ovo je zaista široka tema, izuzetno složena tema. Nijesmo pomenuli, bit će prilike vjerovatno i tokom proslavljanja ovih pomenutih jubileja da pomenemo koje sve patrijarhe i svetitelje je iznjedrila naša eparhija, sem toga i u toku Drugog svjetskog rata i u poratnom periodu koliko je stradalo sveštenstvo i monaštvo na prostoru eparhije Budimljansko-Nikšićke zajedno sa svojim narodom. Ono što je karakteristika osnovna naše crkve, a samim tim i eparhije Budimljansko-Nikšićke, je da je uvijek proživljavala sudbinu svog naroda, stradala, i sam manastir Đurđevi stupovi više puta paljen i obnavljan, znači stradala je, ali i vaskrsavala. Prije nego što, znači, pređemo na samo obilježavanje jubileja, da kažemo nešto i naravno i o tom jubileju 20 godina arhijerajske službe preosvećenog episkopa Ivanikije. Naravno, vi ste upoznati sa svim tim detaljima, pa da nam i o tome nešto kažete.
Pa jeste, zajedno sa ova dva, da kažemo, jubileja, poklopio se i da bude jubilej 20 godina arhijerejske službe episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija. Vladika Joanikije je za vikarnog episkopa budimljanskog izabrao arhijerejski sabor na svom redovnom zasjedanju 1999. godine, a hirotonisan je na Cetinju od strane patrijarha srpskog Pavla u sasluženje mitropolitan Filohije, još 12 arhijereja koji se taj dan sabrali, a to je bio 3. jun, znači praznik Konstantina i Jelenu, i evo, hvala Bogu, i ove godine će upravo i na taj praznik i uoči tog praznika biti jedna od proslava, i to moramo da naznačimo, da jedna od proslava ovih značajnih jubileja. Moramo pomenuti da je već u Bijelom polju, iako su sve Svetosavske akademije ove godine bile posvećene 800-godišnjici autokefalnosti Srpske crkve i osnivanje eparhije Budimljansko-Nikšićke, na neki način centralna proslava koja je bila cijela tematski posvećena je bila ovim jubilejima. Nikšić, da kažem, prilaže ovim jubilejima ovu proslavu, a onda ako Bog da, opet za Svetu Mariju Magdalenu samo sjedište eparhije ove godine, a ako Bog da, centralni događaj biće i osvećenje sabornog hrama u Beranama Svetog Simeona Mirotočivog. Tako da, eto, sve ovo vrijeme je u znaku proslava. Pomenuli smo da je Vladika Joanikije izabran za administratora ove eparhije 2001. a 2002. izabran za episkopa Budimljansko-Nikšićkog sa sjedištem u, kao što su i stolovali raniji episkopi, u Đurđevim stupovima. Sa dolaskom mitropolita Amfilohija i kasnije Vladike Joanikija, kao što znamo, ovdje na ovim prostorima se javlja ta duhovna obnova koja je nije mala i veoma je značajna. Pod blagoslovom Vladike Joanikije obnavljaju se mnoge svetinje, formiraju se nove monaške zajednice, rukopolaže se novo sveštenstvo, svešteno monaštvo. Da kažemo, na svim stranama cvjeta, da kažemo, taj duhovni život, duhovno-kulturni život, jer osim obnove te, obnavlja se opet, kao što i ranije, kao što smo vidjeli, obnavlja se izdavačka djelatnost, osniva se Seviđe, eparhijski časopis, osniva se izdavačka kuća pri eparhiji, koja isto tako nosi ime Seviđa. Tako da, obnovom, da kažemo, svetinja započela obnova i monaštva, po opštežiteljnom ustavu obnovljeni su stari manastiri, napravljeni su neki osnovani, da kažemo, iz temelje novi manastiri, obnovljene su mnogi hramovi, napravljeni su mnogi hramovi, crkveni domovi, parohijski domovi. Vidimo da i danas izvještaja koje se podnose godišnje od arhijerejskih namjesnika, vidimo da veliki broj je započet i danas iz temelja novih crkava, novih parohijskih domova. Osnivaju se mnogi crkveno-narodni sabori oko naših svetinja, veliki broj naroda dolazi. Obnovljena je, iako ne možemo u školama da ne imamo vjeronauku, obnavlja se vjeronauka i danas nema crkvene opštine ili manastira u kome nema vjeronauke za djecu i za odrasle. Ono što je posebno, da kažem, obilježje jeste, ne, kao što vidimo, ne slučajno, proslava Svetog Save, koja opet počinje za cijelu Crnu Goru, počinje u našoj eparhiji u Dužima ili u Pošćenju. To je prva i na neki način završava se opet u našoj eparhiji u Župi Nikšićkoj. Te svečanosti svetosavske su veoma bogate i ono što je najbitnije, mnogo naroda dolazi. Sve te sale ili prostorije kojima se održavaju su premale da prime sve one koji žele da učestvuju, ne samo da prisustvuju, nego na neki način i svojim dolaskom da učestvuju u tim proslavama. I to je jedno od svjedočanstava da Svetosavlje, da Sveti Sava je duboko ukorijenjen u biću ovoga naroda, i to je ono što je stvarno obilježje naše eparhije. Tako da cvjeta duhovni život, kulturni život, mnoge akademije se prave, predavanja, projekcije raznih zanimljivih filmova, promocije mnogih knjiga, monografija, da pomenemo izlazak monografija koje su vezane za svetinje, da ih sad ne nabrajam posebno, i to je veoma značajno. Nekolika naučna skupa su se održavala i u Beranama i u Nikšiću povodom raznih značajnih istorijskih i duhovnih događanja u istoriji naše crkve i naroda, tako da jedan život koji veoma je bogat, sadržajan, ali eto, hvala Bogu, nestaje se na tome jer može da bude mnogo bolji i s blagoslovom Božijim i će to, nadamo se, i biti.
Ono što je karakteristika takođe crkvenog i duhovnog života na prostoru eparhije Budimljansko-Nikšićke jeste svakako proslava Svetog Vasilija, koji je, da kažemo, izdanak Svetog Save, kada se saborno proslavlja sam ovaj praznik uz učešće arhijereja sa više strana, a sem toga da pomenemo i kanonizovanje svetitelja sa prostora iz Pive i Velike, što vladika Joanikije ne propušta da pomene svaki put.
Jeste, pa vidimo da je taj život, pomenuli smo, i stradalan, ali tamo gdje je stradanje, tamo je i vaskrsenje. Tako je bilo kroz istoriju i tako i mi danas na neki način živimo, i to je neki blagoslov uopšte crkve. Hristos je rekao, kao što mene goniše, goniće i vas, ali ja sam pobjedio smrt svojim vaskrsenjem. Hristos pobjeđuje smrt i daje nam tu novu dimenziju života i postojanja, i da ni jedna sila, ni ovoga ni onoga svijeta, ne može pobijediti vaskrslog Gospoda i one koji žive vaskrsenjem Hristovim. Ovim danima kada se stalno pozdravljamo sa tim pozdravom Hristos vaskrse, u stvari najbolje svjedočanstvo svega ovoga što pričamo. Hristos je vaskrsao, pobjedio smrt kao najgoreg neprijatelj i sve ono što nosi smrt sa sobom, i laž, i prevaru, i mržnju, i ljubomoru, i sve ono što obilježava taj truležni i propadljivi život. Ali mi smo ljudi koji vjerujemo da je Hristos vaskrsao, da je život pobjedio, i ono sve što nosi život, i ljubav, i istina, i sve time mjerimo i time je obilježen naš život. Zato je i crkva, da kažemo, nepobjedljiva, zato što je ona tijelo Hristovo, a Hristos je pobjednik i onaj koji je donio sve ono najljepše i najbolje što može da obilježi život jednoga čovjeka. Ali sad da se ne, jeste velika litija u Nikšiću i mnoge litije koje se obilježavaju ne samo u Nikšiću, ali eto, i na sjeveru. Nikšićka litija je jedno od obilježja naše eparhije, kada dođe više arhijereja i desetine hiljada ljudi, cijeli Nikšić izađe na tu litiju. To je stvarno posebni blagoslov Boži od dolaska moštiju 96. kada smo i obnovili litiju u Nikšiću. Ona je stvarno pravi pokazatelj da taj svetovasilijevski i svetosavski duh ovoga naroda je duboko ukorijenjen u njemu. Sveti Vasilije je izdanak svetosavske, da kažemo, loze. On je jedan od mitropolita svetosavskih eparhija. Tako da je to ono na čemu se i on vaspitavao, i kako je on vaspitavao i kako nas danas vaspitava, čuva, i tako da Sveti Vasilije je perjanica svetosavlja u Crnoj Gori, i onaj koji nas vodi, koji nas čuva i koji nas opominje da taj duh nikada ne smijemo da zaboravimo, da ga ugasimo, i Sveti Vasilije je taj koji nam pomaže da iznesemo taj blagoslov koji hvala Bogu imamo.
Da će Bog da ga iznesemo. Evo, oče, za kraj ovog razgovora samo da, znači, obavijestimo naše slušaoce na koji način će svi ovi jubileji biti proslavljeni u Nikšiću. Zaboravila sam na početku razgovora da kažemo da je u pitanju 2. i 3. jun, praznično obdenje, duhovna akademija i sveta arhijerejska liturgija. Vi ćete nam reći detalje, pošto ste upoznati.
Da, 2. juna, ovdje već u nedelju, praznično obdenje će biti u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću sa početkom u 18 časova. Poslije toga u 20 časova u sali Nikšićkog pozorišta bit će duhovna akademija i promocija knjige episkopa Joanikija Svjetlost svijetli u tami. Na duhovnoj akademiji učestvovat će naši horovi tog novomučenika Stanka pod dirigentskom palicom Lenke Durutović i prepodobne Matije Angeline pod vođstvom Ane Bojić. Osim njih uzeće učešća i Tijana Blečić i Gordana Milatović. Na akademiji, kao što rekao smo, ona će, u okviru nje će biti i promocija knjige koja upravo izlazi Vladike Jonikije, knjige koja je sabrala njegove intervjue, njegove priloge, prikaze raznih knjiga i raznih događaja, tako vrlo jedna interesantna knjiga. Izdata je u izdavačkoj kući Sveviđu. O knjizi će govoriti episkop Slavonski Jovan i akademik Jovan Delić. Na samom početku akademije, da kažemo, Vladika, prije svega vidjet ćemo isječke iz pomenute akademije iz Bijelog polja, Svetosavske akademije, a onda Vladika Jonikije će govoriti o istorijatu Budimljansko-Nikšićke eparhije, njenom značaju i tako da ćemo zaokružiti tu večer sa, kažem, promocijom Vladičine knjige. 3. juna na praznik cara Konstantina i carice Jelene u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u 9 časova bit će služena sveta arhijerejska liturgija. Više arhijereja je najavljeno da će doći, ako Bog da, imat ćemo i goste iz Ruske pravoslavne crkve, više naših arhijereja, tako da na dan kada je hirotonisan naš vladika Jonikije, upravo i na taj dan ćemo i, da kažemo, proslaviti i sve ove jubileje, i 100 godina autokefalnosti Srpske crkve, 100 godina osnivanja naše eparhije, 20 godina arhijerejskog služenja episkopa Jonikija. Tako da sve pozivamo sve ljude da dođu, da uzmu učešća u ovim blagoslovenim danima, da pogotovo Nikšićane, a i sve ljude ne samo iz naše eparhije, nego iz cijele Crne Gore, da dođu da zajedno proslavimo ove dane i da ovi dani budu blagosloveni. I kao što je bila blagoslovena istorija naše crkve i naše eparhije, da budu blagosloveni svi oni naši slušaoci i svi oni koji na bilo koji način uzimaju učešće u ovim događajima.
Hvala, Oče. Amin. Bože, daj.